እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብናይልሳት ድማ መስመር ቪኦኤ 24 ከምኡ ብኢንተርነትን ብፌስቡክን ብቐጥታ የመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሓሙስ 20 ሚያዝያ 2017 ወይ 12 ሚያዝያ 2009 እዩ መንግስቲ ኤርትራ ደርቅን ጥሜትን ከየጋጥም መድረኽ ብመድረኽ ክሰርሓሉ ፀናሐኩ እዩ ይብል ኣሎ ንቪኦኤ በዓል ስልጣን ቃለመጠይቅ ሂቡሎም ካልእ ሎሚ ዝቐርብ ፀብጻብ ባይቶ ወክልቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ረቂቕ ሕገ ውሳነ ይቕፅሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ ኣብ መወዳእታ ርእቶኹም ክስማዕ እዩ መቕሽሽ ድማ ሙዚቃ ንጋብዝ ንኸውን ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ኢትዮ ኣሜሪካ ዶክተርስ ሜዲካል ሲቲ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ብ2.4 ቢልዮን ብር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃነፁ ሆስፒታል እምነ ኩርና ዓንቢሮም እቲ ሆስፒታል ካብ ዝህቦ ዝለዓለ ኣገልግሎት ሕክምና ብዝበለፀ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ኣብ ምስልጣን ንከድህብ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትራት ተሓሳሲቦም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቐርቦ እዩ
ኣያት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ክፍለ ከተማ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውሽጢ 150,400 ሜትሮ ዝህነፅ ዝማእከል ሕክምና ብኣባህላ እቶም መስረቱ ከተማ ሕክምና ንፈለማ ህንፀቱ 110 ሚልዮን ዶላር ወይ 2.4 ቢልዮን ቅርሺ ክወፀ እዩ ሎሚ ንእምነ ኩርናዕ ህንፀት እቲ ማእከል ሕክምና ዘንበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ሆስፒታል እናዓብየት መፅኣላ ንዝበልዎ ኣዲስ ኣበባን ኢትዮጵያን ዝለዓለ ረብሓ ክህልዎ እዩ ኢሎም ልዕሊ ኩሉ ብሉፅ ረብሓ ኢሎም ዝገለጽዎ ግና ኣብ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ሕክምና ተሃገር ትምህርቶም ይከታተሉ ንዘለዉ መንእሰያት ዝህቦ ረብሓ እዩ ኣስዒቦም
ሜዲካል ስኩሎቻችን ተገቢው ክህሎት ያላቸውና
ናይ ሕክምና ኣብያተ ትምህርትና ዝግባእ ክእለት ዘለዎምን ብቕዓት ዘለዎምን ክኾኑ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ከም እትገብሩ ብናይ ኤፍድርኢ መንግስትን ብሽመይን ሕድሪ ክብለኩም ይደሊ
ህንፀት እቲ ማእከል ሕክምና ብ12 ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከም ዝተወጠነ ዝገለጹ ናይ ኢትዮ ኣሜሪካ ዶክተር ሜዲካል ሲቲ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቂ ማሕበር ኣካባቢ ቦርድ ዶክተር ግርማ ተፈራ እቲ ማሕበር ሎሚ ልዕሊ 250 ኣባላት ከም ዝሓቆፈ ገሊፆም ይቕፅሉ
ብሃገራችን ውስጥ ብከፍተኛ ደረጃ ጥራት ባለ ሁኔታ
ኣብ ሃገርና ዝለዓለ ፅሬት ዘለዎ ብደረጃ ዓለም ፅሬቱ ዝተሓለወ ሆስፒታል ምስራሕን ብፍላይ ሕክምና ዘድልዮም ናብ ወፃኢ ሃገር እናኸዱ ተኸላቢቶም ዝመፁ ወገናትና ዝሕግዝን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝሕከምሉ ሆስፒታል ምፍጣርን ቀንዲ ዕላማና እዩ ኩሉ ሰብ ዝኣምነሉን ሓበራዊ ዕላማና ብምዃኑ ኣተኣኻኺቡና ኣሎ
እቲ ገዚፍ ማእከል ሕክምና ኩሉ ዓይነት ሕክምናዊ ምርመራ ዝካየደሉ 300 መደቀስ ዓራት 8 ናይ መጥባሕቲ ክፍልታት 80 ምኽሪ ዝልገሰሉ ክፍልታትን ሕማም ካንሰር ምርመራ ዝግበረሉ ማእከልን ዝሓቆፈን ዘመናዊ ሆስፒታል ክኸውን ይብል መለስካቸው ኣማ
ሕቡራት መንግስትታትን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ምትሕባር ንምሕያል ናይ ሰላምን ፀጥታን ስምምዕ ትማር ረቡዕ ተፈራሪሞም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ምስ ኣቦወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂም ሓማት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ምትሕባር ኣብ ኩሎም ደረጃታት ክብክብል እዩ ኢሎም
We share the vision that peace and security, inclusive and sustainable development and
ሰላምን ፀጥታን ንኩሉ ዘሳትፍን ዘላቕን ልምዓት ሰብኣዊ መሰላትን ሰናይ ምሕደራን ሓቢሮም ክረኣይኩም ዘለዎምን ስጡም ምትሕብባር ከም ዘድልዮም ክልቲኦም ኣካላት ሓበራዊ ራእይ ኣለዎም
እቲ ስምምዕ ካብ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ብተወሳኺ ጉዳያት ምርጫ ሰናይ ምምሕዳር ሽምግልና ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣዊ ቅርውላዋት ኣብ ምክልኻልን ምምላስ እውን ዝሓዘ እዩ ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ንክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ብግዕዚና ምእጋዶም ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ተወሳኽቲ ስጉምትታት ክስዕብለዎም ክብሉ ፀረ ግዕዚና ዝንቀሳቐሱ ወገና ፀዊዖም ፕሬዚዳንት ቡሓሪ ትማር ረቡዕ ኣብ ከተማ ሌጎስ ኣብ ዝርከብ ባዶ መንበሪ ምስዝተረኽበ 4 ሚልዮን ዶላር ጥረ ገንዘብ ብዝተኣሳሳረ ንሓላፊ ሃገራዊ ስለያ ኣዮ ኣኬን ኣጊድሞም ኣለዉ። ብናይ ሓሶት ኮንትራት ገንዘብ ይእክቡ ነይሮም ንዝተብሃሉ ዋና ፀሓፊ መንግስቶም ዴቪድ ባባቻርላዋል እውን ኣጊድሞም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ምክልኻል ጂም ማቲስ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ሓሙስ ናይ ግብፂ ዑደቶም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ግብፅን ስጡም ናይ ፀጥታ ምሕዝነት ንምሕያል ምስ መዘንኦም ምስምምዖም ገሊፆም። ማቲስ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ግብፂ ሰዲኪ ሶባሕን ምስ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኣሲስን ኣብ ካይሮ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ኢራን ቁፅፅር እንተደኣ ዘይተገይሩላ ነቲ ከባቢ ስግኣት ንዓለም ድማ ዘይምርርጋእ ክተስፋሕፈ ትኽእል እያ ኢሎም።
ኢራን ኢዝ ዘ ወርልድስ ሊዲንግ ስቴት ስፖንሰር ኦፍ ቴሮሪዝም ኤንድ ኢዝ ሪስፖንሲብል ፎር ኢንቴንሲፋይንግ ማልቲፕል ኮንፍሊክትስ።
ኢራን ብመንግስቲ ዝምወል ሽበራ ብምምራሕ ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚ ትስራዕ። ብዙሓት ግጭታት ክጋደዱ ኣብ ሶርያ፣ የመን፣ ኢራቅን ሊባኖስን ንረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ብምፅባእን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕትታት ክፍፀም ብምሕጋዝን ተሓታቲት እያ።
ቁፅፅር እንተደኣ ዘይተገይሩላ ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ባህጊ ከም ሰሜን ኮርያ ንዓለም ሓደጋ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብለውጢ ምልዓል ቁጠባዊ እገዳታት ናይ ኒውክሌር ፕሮግራማ ጠጦ ክተብል ኣብ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሓሙሽተ ሃገራትን ምስ ኢራን ዝተፈረመ ውዕል እቲ ዝሓመቐ ክብሉ ይነቕፍዎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ንእምነት መሰኻኸሪዮ ሃዋ ፅንፈኛ ጉጅለ እዩ ኢሉ ኣጊዱ። ንብረቶም ብመንግስቲ ንክውረስ እውን ኣዚዙ ኣሎ። ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ዩሪ ኢቫንኮ ጨንፈር እቲ ሃይማኖት ኣብ ሩስያ ፅንፈኛ ማሕበር እዩ፣ ብመሰረት እዚ ናይ ዮሃዋ መሰኻኽር ኣብ ሩስያ ክፈርስን ተግባር ኣባላቱ ክእገድን ኣለዎ ኢሎም። ሚኒስተር ፍትሒ ሩስያ ጨንፈር መሰኻኽር ዮሃዋ ግና ይግባይ ኢልና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ካብ ቤት ናብ ቤት ብምስባኽን ፅሑፋት ብምዝርጋሕን ዝልለዩ መሰኻኽር ዮሃዋ ኣብ ሩስያ 175,000 ኣባላትን 395 ጉባኤታትን ኣለዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሂማን ራይትስ ዎች ነቲ ቤት ፍርዲ ሩስያ ዘሕለፎ ብይን ሎም ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮኒንዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክትሰምዑ ጸኒሖም ካብ ገብረ ገብረ መድህን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ፣ ኣብ ባይቶ ወክልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝቐርቡ ናይ ውሳነ ሓሳባት ብዕውት ኣፍሽለየ እየ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተገለጸ እኳ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ሕግታት ብኮንግረስ ገና ይረቁ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንባይቶ ወከልቲ ሃገሮም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ ክልተ ዝረቐቑ ሕግታት ኣሜሪካ ኣብሽልና ክብሉ ምዝራቦም መሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም ነይሮም። ሓላፊ ስራሕ ንኡስ ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ግና ኮንግረስ ብምርጫ ኣብ ዝቕየረሉ እዋን ሓደስ ውሳነታት እዮም ዝቐርቡ እምበር ዝተዓናቐፍ ኮነ ዝድንጉይ ሕጊ የለን ኢሎም ኣለዉ። ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ መሳርሕትና ትዕግስቲ ገሜ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቅ ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ኣዳልይዎ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ናብ ትግርኛ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ኣብ ካፒቶል ሂል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ንዝተጋፍሐ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምዝሓል ዝሓዞ መንገዲ መሰል ዜጋታት ዝጥሕስ እዩ፣ ከይዲ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ፣ የስተኻኽል እንተዘይኮይኑ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ክግምገም ሓቲቶም እዮም። ናብቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ባይ ተወከልቲ ረቂቕ ውሳነ 861 ኣቕሪቦም ዝነበሩ ክሪስ ሚዝ ናብቲ ሓድሽ ዝተሰየመ ኮንግረስ ውሳነ 128 ኣብ ሰነትን ኣብቲ ስርሑ ዝፈጸመ ኮንግረስን ዓሚ ወርሒ መያዝያ ውሳነ 432 ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ገለ ካብቲ እቲ ረቂቕ ዝሓዞም ነጥብታት ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዜጋታት ናብ ህውከት ከየምርሑ ተላብዩ፣ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዝወስድዎም ካብ ዓቕን ዝሓለፈ ስጉምቲ ጠጠው ይበል፣ ቅትለታት ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጸሙ ስጉምትታት ሓይሊ ይጻረዩ፣ ተቃወምቲ ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ስለ ዝተጠቕሙ ዝተኣስሩ ይፈትሑ፣ ናይ ዜጋታት ናይ ምእካብን ምውዳብን መሰል ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ይከበሩ ዝብሉ ይርከብዎም። ናይ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ዝለዓሉ ሓጋዚ ግሬግ ሲምክስን ሓላፊ ስራሕ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ እዮም ዝፈሸለ ኮነ ዝተዓናቐፈ ሕጊ የለን ይብሉ።
Senate introduced a resolution earlier in 2016. We introduced one subsequently in
መጀመርታ እቲ ሰነት ኣብ 2016 ረቂቕ ውሳኔ ኣቕሪቡ ነይሩ። ንሕና እውን ኣብ ጸደይ ወይ ምእታው ክረምቲ ወይ እውን ካብኡ ቁርብ ቅድም ኢሉ ረቂቓትና ኣፋሊጥና ኢና። እዋን ምርጫ ብምንባሩ ግን ነቲ ሕጊ ንቕድሚት ደፊእና ናብ ምሉእ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ክነቕርቦ ኣይከኣልና ነርና።
ብመሰረት ኣሰራርሓ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ኮንግረስ ክስየም ከሎ ዝረቐቑ ሕግታት ምፍላጥ ከም ዘድሊ ገሊፆም፣ ግን ካብ ምርጫ ምስ ተመለስና ካልኦት ሓያለ ጉዳያት ስለ ዝነበሩ ነቲ ሕጊ ከነመዝግቦ ኣይከኣልናን፣ ስለዚ ኣይተንቀሳቐሰን፣ ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ድፊኢት እዩ ዝብል ሓቂ ይኮነን ኢሎም። ግሬግ ሲምፕሰን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝቐረበ ረቂቕ ከይዱ ጠጠው ኢሉ እዩ ንዝብል ኣይሰማምዕሉን።
I should say that we had almost 40 co-sponsors last time. We're nearing 30 now.
ኣቐዲምና ዘቐረብናዮ ሕጊ ናብ 40 ዝፅግዑ ሓገዝቲ ኣርቀቕቲ ዝደገፍዎ እዩ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ናብ 30 ዝፅግዑ ኣባላት ዝድግፍዎ እዮም። በብዕለቱ እውን ተወሳኺ ደገፍ ንረክብ ኣለና። ስለዚ እቲ ረቂቕ በርዒን እዩ ዝብል ኣረኣያ ዘይረዳእካ ነገር እዩ።
ኣብ ባይት ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ኣርቃቂ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ተካይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተካየዱ ሰልፍታትን ስጉምቲ መንግስትን ከምኡውን ብሓፈሻ ትሕዝቶ ሰናይ ምሕደራ ተገምጊሚ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ፓርላማ ክዛረቡ ከለዉ ንኢትዮጵያ ሰናይ ኣረኣያ ዘይብሎም ምባሎም ብዝምልከት ግሬግ ሲምፕሰን ስሚዝ ንኢትዮጵያ ተጊሆም ዝሰርሑ እዮም ክብሉ ብምግላፅ ኢትዮጵያ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ እያ ተበታቲና ናብ ዓዘቕቲ ክተኣቱ ኣይንደልን እዞም ኩነታት ካብ ስሮም ክዕረዩ እንተዘይክኢሎም ግና ዝፈራህናዮ ክውን ክኸውን ይኽእል ኢሎም። በብወርሑ $150,000 ምኽፋል ንናይ ኮንግረስ ሓሳብ ኣይቅይሮን እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ወርሒ ጉንበት ንምዝገባ ክቐርብ እዩ ክብሉ እውን ሚስተር ግሬግ ሲምፕሰን ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ኣብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ 5 ክልታት ኢትዮጵያ ዝወረደ ደርቂ ሎሚ እውን ኣብ ዞባታት ቦረናን ጉጅን ኣብ ክልል ሶማልያን ህዝብታት ደቡብ ንዞባ ኮንሶን የጠቅዕ ከም ዘሎ ብሰንኪ እዚ ብፍላይ ከብቲ ይሞታ ከም ዘለዋ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልል ኦሮምያን ፌደራላዊ መንግስትን ተሓባቢሮም ልዑል ደገፍ ኣብ ምግባር ከም ዝርከቡ ኮሚሽነር ሓደጋ ስጋኣትን ድልውነትን ክልል ኦሮምያ ሓቢሮም። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ፅዮን ግርማ ዝዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጊሙ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጥሞ ደርቂ በዝሒ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት 5.6 ሚልዮን ምዃኖም ካብ ዝግለጽ ውዒሉ ሓዲሩ ኣሎ። ጉድኣት እቲ ደርቂ ኣዝዩ ዝበርታዐሉ ግና ኣብ ቦሮናን ጉጅን ክልላት ኦሮምያ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌን ክልል ሶማልያን እዩ። ነባራይ ነገሌ ቦሮና ዞባ ጉጂ ዝኾኑን መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱን ሰብ ኣብ ገለ ከባብታት ኣብዘን ክልተ መዓልትታት ውሕድ መጠን ዝናብ ከም ዝወቕዐ ገሊፆም እንተኾነ ኣብቲ ከባቢ ንዘጋጥመ ሞት ጥሪት ንምድሓን እኹል ኣይኮነን ይብሉ። ከብትና ሃሊቀን ጥራሕ ኢድና ተሪፍና እውን ይብሉ።
በባለፈው ወር ላይ ግምት እየገመትነው ከ165% ነበረ ሞተዋል።
ዝሓለፈ ወርሒ ብግምት 65 ሚእታዊ ዝኾና ጥሪትና ሞይተን እየን። 35 ሚእታዊ እየን ተሪፈን ኢልና ንኣምን። ኣብዚ ሰዓት እዚ 85 ሚእታዊ ከብቲ ሞይተን እየን። ዝተረፋና 15 ሚእታዊ እዩ ኢልና ንኣምን።
ኣብዚ እዋን እዚ ተምሃሮ ካብ ትምህርቶም ከም ዝበኸሩ፣ ጸገም ዝስተ ማይ ከም ዝተረእየ፣ ከብቲ ይሞታ ዘለዋ ዝሰትዮኦ ማይን ዝበልዕኦ ሳዕሪ ስለ ዝሰኣናን ብሕማም ስለ ዝተጠቕዓ ምዃኑ ገሊፆም። ሞት ሰባት ብዝምልከት ግና በተን ዝርካበን መጠን ረድኤት ይናበሩ ከም ዘለዉ ይሕብሩ።
እኛ ያለነው ምዕራብ ጉጂ ዞንና ቦረና ዞን አካባቢ ያለ ህዝብ ከዚህ በታች አካባቢ ጀምሮ እስከ ሞየለ ያለው አገር
ንሕና ኣብ ንርከበሉ ዞባ ምዕራብ ጉጅን ቦረናን ክሳብ ሞያለ ከቢድ ደርቂ ኣሎ። ጥሜትን ሞትን ጥሪት ኣሎ። ሰባት ብኸመይ ከም ዝርእዎ ኣይንፈልጥን። ንሕና ግና ከቢድ እዩ ኢና ንብል። ኣነ ወዲ ሃገረ ሰብየ ካብ ገዛእ ርእስና ደንበ ብዙሓት ከብቲ ሞይትናና የን። ናይ ካልእ ሰብ ኩነታት እውን ተመሳሳሊ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ጥሪ ኣብ ዝቐረበ ሪፖርት ኣብ ድብሉቅ ዞባ ቦሮና ዝነብሩ ሓረስቶት ሰብ ክሳግም ዝተሓተቱ ክምልሱ ከለዉ ክሳብ 10 ዝኾና ከብቲ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ነይሮም። ሎሚ 28 ከብቲ ሞይተናኒ كلتا كبتي ترحيان تاريفاناني بلو اتم حارستاي كومشنر حداقا سقاتن دلونتن كل الأوروميا اتو مكونن لنجيسو بوغنوم اب كل الأوروميا تراح لعلغلتا مليون هزبي تصباي رديئت كوينو كمزلو يزاربو
አብ ቆላታት ክል ኦሮሚያ በህልፍ ያብ ቦረና ምብራቅ ጉጂ አብ ክልቲን ሐረርጌን አብ ባሊየን ገዲድወሎ አብቲ በሃብቲ ከብቲ ፍሉጥ ዝኾነ 13 ከባበታት ቦረናውን እተደርቂ ከቢድ ዩ
አቶ መኮንን ክልላው መንግስቲ ምስ ፌደራላው መንግስቲ ተሓባቢሩ ክሳብ 1 ሚሊዮን ቅርሺ መዲቡ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ሓቢሮም نبرتي بورونان جوجين بترؤم ستوسنا رديئت عفونن سرناين كمزو قبالون اطحينام ديو افسيلوم كمزو مقابو تقيسم نتريد سخون كاللبقنا كمزو ودقو ويزاربو تبلتسيون قرما
ازي دمز امريكايو كاب واشنگتن ناب فولي مدب ناب اسمر احنوستوكم አብ ቀርና አፍሪካ ሚሊዮናት ሰባት በሰንኪ አብ ሀገራቶም ዘጋጠመ ድርቂ አብ ሀደጋ ጥሜትን ህጽረት መግብን ከምዝርከቡ ይፍለጥ አብ ተዘባ ትርከብ ኤርትራ ኸ አምንታይ ኩነታ ትርከብ ዝብል ሕቶ እዩ ዝቕጽል ብርሃነ በርሀ ንኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም አብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ምህርቲ እኽሊ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ ምድላው ይኽልና ኣሎ
አብ ኤርትራ ካብ ጊዜ ናጽነት ጀሚሩ ድርቂ ንምምካት ዝተፈላለዩ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ስራሕት በብመድረኹ ክስርሑ በምፅንሖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሰክፍ ኩነታት ከምዘየሎ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ንቪኦኤ ሓቢሩ
ሲሄቡ አውሽት 25 አመታት ስታንጹ ናይ መቃብ ማይን አህመድን ከዝተማያትን ለማዓት መስኑን ተሕተ ቅርጽን ብዝርዝር አቅሪቡ
ተሰርሑ እንታይ ከተሰሪሑ እንታይ ውጪት ከረኺብና ክንብል እንደሕ ኮይና መቃብ አህመድን ማይን ኣብዚ ናይ 25 አመታት ዝተሃንጹ ናይ ምዘላታት 25 ሄክታር ተሰሪሑ 25 አመታት ናይ ሓመድ ዘላታት 153 ሺህ ሄክታር ተሰሪሑ መደባዊ ዘላት 25 ሺህ ተሰሪሑ ከትርጻት ድማ 6 ሚሊዮን 255000 ሜትሪክ ተሰሪሑ ለማለት ዘንት ማያት ከ እንታይ ተሰሪሑ ተልካን 624 ራያ ተሰሪሕና ኣለና 148 ናሽቱ ዲጋ ተሰሪሕና ኣለና 74 ማኮሎ ዲጋ ተሰሪሕና ኣለና 85 ድማ ኣበይቲ ዲጋ ተሰሪሕና ኣለና ዶም 85 ኣበይቲ ዲጋታት ብሃገር ደረጃ ከም ስትራቴጂ ዝተሓዙ ዲጋታት ኣለዉ ብልምዓት መስኖ እንዳሕር ከድና ድማ 23346 ሄክታር ብጀሪፍ ኢለማ ኣሎ 47% ማለት እዩ ብጀሪፍ ንብሎ ሕጂ እዚ ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ ሒዝካ ካብ ከበሳ ናብ ምብራባዊ ቆላ ዝወርዱ ሓይ ተጠቂምና ማለት እዩ 21950 ሄክታር ድማ መስኖ ብነፅግነ ድማ ኣለን 45% ማለት እዩ 1150 ሄክታር ድማ ብመስኖ ነጠብጣብነ ድማ ኣለና 3380 ሄክታር ድማ በመስኖ ነጽጊ ንልማ ኣለና ወይ ከዓ 5.1% ኾን ኣለዋ
أتو تسباي سفاحت استراتيجيوان نحرشان فتات كمس سرهن كبتيس أنكلتن كساو كلتشان أسر تغلتن استخايدين أي معكاب حامدين ماين أم مايكو عطاتن غراوتن
كاب كلتشان أسر سلستن كساو كلتشان أسر شدشان بفلاي أم مايكو عطاتن ممدماد مريتن عوشت إقراوتن كم تصبو أبنت أب كلتشان أسر تربعتن زوبادو بستخايدة مسناعتي أب استمدمدن زي تمدمدن غراوتي إتي استمدمد غرات كال ممعبل إتوت كي وسكا أمشلا سجم سرناي عفونن داقوشان بما أكلاي جنجام كساب 4 ميتاوت وساقوتو تاونت كم زرعين كاب هقراو إنستيتي تبرمر حلشا زواج أمروز آت أزرقتي بفلاي مشلا بلتوك سرناين هايبري عفونن نيحات إروانن درك إذا ساورون لعول إتوت زهبون بمخانم تاونت زرعتي أوي أستوات وهم زقبارون كاب شحن شعتمتين تيسعان كلتن كساب كتشحن أسر تغلتن هقراو من رقا بحسنة مجيب زبل زنبراتي ما بفلاي كاب كتشحن أسر سلستن كساب كتشحن أسر شدشتن جن نام رقات وحسنة ما أزاو مجيب تغيرو أبتكال مرمر حال حالي حدا أهدو تمسريتو بسفحي يسر حالو كمزلو أبريهو
بتسفاي هونتات سعران تريتنا ملكتو أبزهابو حبريثا حرسوت أبتي وان تبو كرامات كلب تريد كاب حزاتي قوبوتاتن قراوتن عطيلون كأكوبون نحما أوان كتكاملون كاب كرتشهن أسر سلستن جميرو بستاقتاتو استراتيجاوي مهدرا كلب انسسا مسارات زقاتم حسرات سعري كم زيلن انسساتاتي سوسنا همزلوان
ناي سعري تساقم عبزهلوه لدما عبزيرادين كاب قوبوتات ديو كاب حزاتي ديو كاب نعقاب حمد الماين استقبرو اللو ماي كعوتات ديو اندحر كبو خيلوم حرستوتنا ناي كالب تريد ساقم سقاب زي حلونا عطريتنا ونساقم كولي كيلين سلازي تريدنا تبقونا تاتين زلو سبا عمها أسبقونا تاتلنا نسقا زخوون زي صبحو تريدنا وين أبسبقي زلو بستو زلمعو ومريد عسر تميتاويت نناي كاب تغلب كم زر وين نكبر زلنا إذا حجي حدا كبكرم تيا وحسوه كلاك عبد جرادين وحسوه اللهم على تيم نسوا أتحيز كدما زينا حلوة تعنا كبتناوين بكبو كتابة كنكلن يكبرون سلا دخلتين إنساتاتنا أرجي ونزلوا ولا واقعاتن نفتي متون واقع نفترق واقع مسألة خالوين أكرم قدامي سسنا ينزلوا حجز بس حارس تاي تعيز كبر زلوا بستخالو متن تريتو وعلو ريدو نبعد قاو ريدو بزكا علو متن دما برتاحو واقع شيتو لتزد لك انزب رخيب دما ناي نابرو كدم اندحري ناقن انتايو فنوات نقادو بزحو قنزب هزوم كيدوم باقر سبات شميتوم لكنا نبعد قام تيخا دما نتي شماتاي اخبير كان امشات نيرو ابزوان زيقن تقوزت صرناي بانك ويدماتي عدتنا يغنزب كسر طريق بارولو حقر درجة وطريق بارولو سلزل لكن كان زي عينات كنا تاتسل زي اللي عفزوان زي اتي رقو ناي تريد عداقة مهلاون رتعاوي واقا مخانون كابيز من جوي
أب كرتشان عصر تهامشتان مهرت الزمن بعالم لخد الرجاء اللي نو بزفت أرونا كليما مزبال ناي كرمت الزناب متقنن زرقهان كم تزدل بزي منبارو بركوت اطوت كم زي تحفسة يهونمبر أبسميناو إيه بحري بسترخ بناي بحري زناب أب كرتشان أسر ترواعتن زي تحفظة لعول مهرتن أب كالقود زوباتات نستفت رأيها قواف كشفن كمستخالن دحر مبرح أب كرتشان أسر شدشتن نزنبرة ناي أزمران ناي كرمتي زرقهن زنابن تسترخ بأتوتن بخمزي قليسو
ناي كرتشان أسر شدشتن دحرينا قن ناي أزمران ناي كرمتن يلان دينا نخفلو أب كرتشان أسر شدشتن دحرينا قن ناي أزمران زناب بمت أنو سلزنبرة كم تزدل لاينا بران سلزين تاي نازرينا إسران سلستشان كالتميتن سلسان يكثر تراي نازرينا اتناي كرمتقن ناي كرتشان أسر شدشتن كرمتقن سبغي نيرو سرعن أخوليني نيرو كم مود داتا سنة جميرو كسابنا حسن مسكرة من كي ترفي سبغ زرقا حيز نبرو أخولن سبغ زرقا حيز راب سلز زنبه 400 حدن شحن 900 هكتار هنا زرينا مالتي إذي دما يأكال ترتات كبعاني كالي زنا حمل تنفرتات عمت مولو زرع كالي زنا يصابا خبتي عمت مولو زلمع زنا يمعاردو زنا يدرهون انقواق حندو أبقى متكي إتخا مالتي زيب لك هزلو نزخولو زي غيرنا حجي كافت مدبنا 9% أتكبيرنا مالتي 9% تكبيرنا أبكلتشحن أسر شديشتن درقانا عمت ملو زغلب توترخيبنا لنا مالي
برهان برهة ندمس أمريكا كابس مرا
እዚ መደብ ኣይተወድአን ምስ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ መሰረት ገይሩ ብርሃነ በርሀ ዘዳለዎ መደብ ፅባሕ ዓርቢ እውን ክቅፅል እዩ። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ናይ ሰላም ናይ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀንዲ ተጎዳኢ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዘተሓሳሰቦም ክልተ ተዛሩ ኣብ መደብኩም ንክልተ ክፋላት ኣቕሪብኩሞም ርእቶኦም ድማ እቲ ስርዓት ፍታሕ ከናድየሉ ይብሉ። ክፈልጥዎ ዝግባእ ግን ቀንዲ ናይዚ ጉዳይ ሕጋዊ ዝኾነ መሬት ኤርትራ ኣብ ጎቦጣ ስጋብ ዘሎ ሰላም ክርከብ ኢልካ ምሕሳብ ዜናይ መንገዲ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ተዛሩ ብቕንዕና ነቲ ስርዓት ካብ ሕጋዊ መሬት ኤርትራ ተቕሊሉ ክወፅእ ተፅዕኖ ክገብሩ ይግባእ። እዚ ምስተተግበረ ጥራሕ እቲ ሕውነትን ሰላምን ክመፅእ ዝከኣል ይቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ብኤ ብመጀመርያ ሰላም ንዓኹም ይኹን ብሕስፋ ሲጋ ክኾነልኩም እየምኒ ርእተይሲ ኣብዛ ናይዞም ክልተ ኣሕዋትና ተጋሩ ዝሃብዋ ርእቶ እንዲያ ብጣዕሚ ፅቡቅ መሲጣሃኒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ጥራይ ክዛረቡ ብትክክል ሓቂ እዩ። ከምኡ ኢሎም እቲ ሓሳብ መቕራቦም ፅቡቅ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ወኪሎም ቀደሙ እውን እቲ ውግእ ክልቲኦም ሓደ ዕላማ ሒዞም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይን ከጥፉ ኢሎም ዝዓጠቁ ስርዓት እዮም እዚኣቶም። እቲ ናይ ትግራይ ንትግራይ ኣይውክል፣ እቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ንኤርትራውያን ኣይውክል። ስለዚ እቲ ዘቕረቦ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ፣ ቁኑዕ ሓሳብ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ እዩ እቲ ዝያዳ ዕንወ ዝወርድ ዘሎ ሞ ብኤርትራውያን ቀሪቡ እንተዝኸውን ዝርኢቶ ክንደይ ንሰሓበኒ ክንደይ ከዓ ድማ ጠቃሚ ምኾነ እዞም ክልተ ተጋሮ ኣሕዋትና ዘቕረብዎ ሓሳብ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ኢሎም ዘይኮኑ ተላይ ንህዝቢ ኤርትራ ፍታሕ ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ኩሉ ስዒብዎ ነንመንግስቶም ሓቲቶም እቲ ፍታሕ እንተዝመፅእ ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ ይብል ኣኑ ሞ የቐኒየለይ ልዕብያ ተፅኒየ ካብ ኒውዋርክ
ሄሎው ብየ ከመይ ትውዕሉ? ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚቴ ኣቋቂሙ እቲ ዝጠፍአ ጥፍኣትን ናይቲ ዓዲ ዕግርግር ዝገበሩ ነፅኒዑ ናብ ፓርላማ ቅሪቡ ኢልኩም ዜና ክተቕርቡ ኣለኹም። ብካሊእ ሚድያውን ሰሚዕና እየ። ግን ዝገርም እዚ ነተን ካልኦት ሚድያታት ተሓትዎም እዚ እንታይ እዮም ንክምልሱ? ብሱሩ እዞም ተቃወምቲ እዚኦም እዚ ነቲ ዓዲ እንታይ ከም ዝገብርዎ ኣይጠፊእዎም ዘሎ እምበር ትክክል ክዛረብ እዮም ኢልኩም ሲ ብጣዕሚ ትገርሙም ብ ፈጃኻትኩም ኮሚሽታት ነገር ኣይተእተትልና ቀኒለ ወደ ብርሃ ካብ ሳብ ዘጎታ
የቐኒልና ውሃብቲ ርእቶ ግዜ ይብልናን ዝቐረብኳ ሙዚቃ ብልጭ ከብለልኩም ካብ መንጎ ኣብዚ ዓመት እዚ በሎኽ ዝበሉ መንእስያት ድምፃውያን ሓንቲ ሙና መሓመድ ትበሃል። ንሎሚ ነዛ መንሓበሮ ትብል ናይ ፍቕሪ ዜማኣ ጀባ ክንብለኩም
ዘቅሮ መን ነገረው መን እዩ ነጊሩለይ ብፍትወቱ ብኡምፅላለይ የቐንየለይ ክብሎ የቐንየለይ የቐንየለይ ክብሎ የቐንየለይ
የቐኒልና ሙና መሓመድ እምበር መዛ መን ነገሮ መን ሓብረለይ ትብል ዜማ ክንገድፈኩም ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ድሓን ሕደሩ
ወይ ከኸብበኒ ኣዋርሕ ቀቲሉ ከይተረዳኣኒ ኣዋርሕ ቀቲሉ ከይተረዳኣኒ ሕጂ ኸመገሩ ድሕሪ ምርብራበይ ናይ ገፀይ ሓሊፉ ዘብቦ ናይ ልበይ መን እዩ ድዕ እምበሪ ናይ ገድን ሰብ ኣሎ ኩነታተይ ርዩ ሕተታ ዝበሎ ኣንታ መን እዩ ነጊሩለይ ሕጂ ኣፍ ገፊቱ ንፈቀር ልብኺ ኣነየዋኣንኡ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.